Vicky, já jsem se chtěla zeptat, zlobili jste se někdy na někoho?
Jo.
A jak vám přitom bylo? Zajímavé. Cítil jste se dobře, že byste rozhodný? Ne. Vám to přece ne, že? A teď si představte, že v Matoušově evangelii v 18. kapitole 21. verši je napsáno, že tenhle problém neměli teda jen děti, ale měli ho i dospělí. A myslím, že mnozí z nás to ještě pořád mají občas. A teda já jo. A přišel za ním za Ježíšem Petr a ptal se ho. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, možná i sestře, mámě, tátovi, dědovi, babičce, sousedovi, komukoli, že jo, když proti mě zřeší. No?
A pán Ježíš mu řekl, že má odpustit 77krát.
No, on se zeptal, mám odpustit 7krát? Myslíte si, že 7krát je dost, jako, dost na odpuštění? Někdy stačí, někdy je problém odpustit jedno, že jo? Tak říká 7krát, to si hodil zlatko pěkně vysoko. A pán Ježíš mu řekl to, co už tady řekla Adriánka. 77krát. Dokáže někdo z vás počítat, kolik to je? Sedmdesát sedmkrát. To je dětská, já jsem to zkusila spočítat. A je to 490krát. Páni, to co? To se ani neskoro spočítat, ne? A když to Ježíš řekl, tak viděl, že je to hodně. Zkusili jste už někdy někomu tolikrát odpustit? 490krát? Jo?
Já odpouštím a Adrián se furt dokola.
Furt dokola? A počítáš to?
Ne, nepočítám.
Už to ani nepočítáš, vy? No,
už to možná stěží. Někdo brát, že víš, že ona bychom nějak
říct. Jo? No teda. Někdy je dobré zkusit si třeba papír, napsat si všechno, co vám ten člověk udělal, na kterýho se zlobíte. Potom poprosit Pána Ježíše, aby nám pomohl odpustit, protože někdy je to vážně problém, že? No a nakonec napsat k tomu jménu té osoby, že je mu odpuštěno, že jste mu odpustili. To, že jste se rozhodli odpustit, to neznamená, že to tak budete cítit. Protože nikdy nám není hned, že i když se rozhodneme tomu člověku odpustit, že jo? Ono to není pocit, on je to rozhodnutí. A nikdy na tom dobře nejde, ale stojí to za to. Odpouštět totiž, tak zní Boží příkaz. A zjevil nám ho sám Ježíš. A dokonce nám ani on sám nezaznamenává, kolikrát nám on odpustil. I když ho to určitě taky bolí a možná ho to i štve, když mu ublížíme. Ale Ježíš taky řekl. Že když se nenaučíme odpouštět lidem, kteří nám nějak ublížili, tak si představte, že když se to nenaučíme, tak nemáme naději, že budeme v Božím království. To je závažná věc, jo. V Matoušově evangeliu 6. kapitole 14. a 15. verši je psáno. Říká to sám Ježíš a o Ježíši víme, že mluví pravdu, že? Nebo jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, vám odpustí váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte, ani váš otec neodpustí vaše přestoupení. A jak teda máme lidem odpouštět? Jenom tak trochu, nebo třeba jenom když jim to bude líto, že nám ublížili?
Když nám to bude líto, že se na ně zlobíme.
No, když nám to bude líto, že se na ně zlobíme. Víte, ona někdy, ti lidi ani nemusí vědět, že nám nějak ublížili. Oni si to třeba ani neuvědomí a když my jim to neřekneme, tak oni nejsou jasno věci a někdy třeba ani nevědí, proč se na něj hlubíme. A pan Ježíš takhle neodpouštil, že? Jenom když člověk ulítá. On nám prostě odpouští vždycky. Ježíš si přeje, abychom si od něho vzali tolik lásky, abychom měli toho ducha odpuštění jako samozřejmost. Dokonce je to tak důležité, že Ježíš nám říká, zase v Matoušově evangelium, že když neseme Pánu Bohu nějaký dar, a může to být třeba tady písnička ve sboře, nebo třeba penízky do pokladničky, a vzpomeneme si, že se na nás někdo zlobí, pozor, ne že my se na někoho zlobíme, ale že někdo se na nás zlobí, tak prostě máme jít a máme se s tím člověkem osmířit. A on nám to nejen říká, když se podíváme do Lukášova evangelia, tak zjistíme, že on to tak všem dělá. Představte si, že v Bibli máme vlastně psáno, že ta úplně největší oběť byla kdo nebo co.
Beránek.
Kdo to byl ten beránek?
Pán Ježíš.
Pán Ježíš. Pán Ježíš byl ta největší oběť na kříži, že jo? A on nám to na tom kříži ukázal. Představte si, že ti lidi tam dole, pod tím křížem, když tam Pán Ježíš visel, byli všichni smutní?
Ne.
Přáli si ho s tama sundat?
Někteří byli proti němu.
Oni se na něj zlobili, že jo? Oni byli na něj naštvaní. Představte si. A Pán Ježíš to viděl. A ještě než umřel, tak ještě předtím zavolal k svému otci. Opustím, neboť oni nevědí, co činí. Ještě předtím se s nimi smířil. Ještě předtím, než svému otci předložil tu oběť sama sebe. Protože laskavé a odpouštějící srdce je Pánu Bohu milejší než úplně všechno na světě. A tak dneska máme tady sobotu. Přišli jsme za Pánem Bohem. Někteří z vás už mi dali dárek pro dvě krásné písniček. Někteří třeba v modlitbě. Zkusme přemýšlet o tom, jestli třeba hodla teďka nevíme o někom, komu bychom měli odpustit.
Amen.
Měli přítomní, ocitáte se někdy v nesnázích? Nebo život je lehký, neustále, snadno plyne? To je ale naivní otázka, víte? Samozřejmě, ocitáme se v nesnázích. Všichni. Každé období lidského života, každý věk má svá specifika. Má svá velká pozitiva a má také své velké problematické oblasti. Už malým dětem se nelíbí spousta věcí, vyjadřují to pláčem, neumí to vyjádřit jinak. Poté, když děti jsou větší, zase mají jiné komunikační už schopnosti a vlastnosti a to, co prožívají, zase vyjádří po svém. Mladý člověk, dospělý člověk, potom třeba už člověk v důchodovém věku, se ocitá během života v nesnázích. Je to běžná věc, takový je život na této zemi a všichni to víme. A když se v těch nesnázích ocitneme, tak my jako křesťané můžeme reagovat různým způsobem. Víme o záležitosti, která se nazývá modlitba, a tak prosíváme Pána Boha o pomoc. A máme tu zkušenost, si myslím, že někdy nás vyslyší a někdy nás nevyslyší. Když nás vyslyší, když nám Pán Boh pomáhá, jsme rádi. Třeba i poděkujeme, že, za tu jeho pomoc. Ale možná, že někde v hloubi srdce to v posledku považujeme za samozřejmost. Pán Bůh by přece měl pomáhat, ne? On přece je takový. My máme tam jakýsi mravní závazek z jeho strany. Když nám Pán Bůh nepomůže a nevyslyší ty naše konkrétní modlitby, trápíme se. A to své trápení opět vyjadřujeme různým způsobem. Někteří jsou hotovi Pán Bohu vyčítat, žehrat, stěžovat si jemu na něho, a někteří to řeší jinak. Udělají takovou sondu do svého srdce a hledají tam určité například oblasti, pro které se domnívají, že by Pán Bůh třeba tu modlitbu vyslyšet nemusel. Hledají nevyznané nebo skryté hříchy, hledají prostě, jestli chyba není u nich. V podobné situaci v životních velkých nesnázích byl izraelský národ, když se ocitl v babylonském zajetí. My se dnes podíváme do několika pasáží z Písma svatého a tou první bude Izajáš 40. kapitola. Tady přečtu 27. verš. Izajáš 40, 27. Jestli se to můžete si najít společně se mnou. Počkám chvilku, dám vám čas. Ten text říká: Proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta? Můj Bůh přehlíží mé právo? Tak, tohle Izrael, nebo Jákob, neboli Sion, v babylonském zajetí říká: Pán Bůh nás opustil, neví o nás, neví o naší životní cestě. Naše cesta je Hospodinu skryta. Tak, Když člověk prochází nějakými životními problémy, ocitá se v těch nesnázích, objevují se otázky tohoto typu. Ale dnešní člověk nebo v dnešní době ty otázky mají modernější podobu. Vypadají spíš takto. Existuje vůbec Bůh? A pokud ano, je milosrdný? Není nakonec úplně jiný, než se říká? A tenkrát ale Izraelci nepochybovali o Boží existenci, ale pochybovali o Božím jednání s nimi. Má o nás Pán Bůh zájem, se ptali, vysvobodí nás, zná to naši životní cestu. Hned 28. verš, hned následující, na tuto otázku odpovídá. Je to Boží odpověď tomuto zvolání zajatého Izraela. Což pak nevíš, což pak si neslyšel, Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Krátce se na touto prorockou odpovědí zamysleme. V jednom verši jsou zdůrazněny tři věci. Všimli jste si toho? Ta první. Hospodin je Bůh, který všechno stvořil. A také, který všechno udržuje. Právě i v této chvíli. Toto shromáždění existuje díky tomu, že Pán Bůh nás udržuje všechny při životě právě teď. Z důvodu toho, z toho logicky vyplývá, že se mu nic nevymklo z rukou. Nestratil vládu nad věcmi. A nikdy se tak ani nestane. To je první aspekt, který v tomto verši vidíme. Druhý je, že Pán Bůh neustává ani nezemdlívá. Hospodin si neodchází odpočinout. To tak bylo jinde, to tak bylo například v Kanánu. Nevím, jestli to víte, ale kanánský bůh Bál býval unavený a musel si chodívat zdřímnout. Dokonce se mu stávalo, že načas uvázl v podsvětí, kde byl přemožen ve vzájemném zápase se svým nepřítelem číslo jedna, bohem sucha a smrti Mótem. Ten ho přemohl a Bál načas uvázl v podsvětí. Takhle si Kenánci vysvětlovali dobu sucha. Neprší z tohoto důvodu. Zajímavé, že? Doporučuji vám na YouTube si najít film Dítě džungle. Je to velmi pěkný film a je tam zvláštní jev v tomto filmu. Odehrává se někde v Indonésii, myslím, a ti lidé, ty kmeny, tam nechápou přirozené příčiny smrti. A tak když v tom kmeni někdo zemře, tak oni si to vykládá tak, že nepřátelský kmen, ten sousední nepřátelský kmen, proplel toho člověka. A tak se vypravují na trestnou výpravu proti tomu sousednímu kmenu. Když zemře někdo v sousedním kmenu, tak zase sousední kmeny to oplatí tímto způsobem. Tak tam jsou neustávající a neustále války, protože nerozumí přirozeným příčinám smrti. Tímto způsobem se konkrétně k těmto lidem dostal Satan a takhle jim vykládá realitu života a realitu smrti. Zpět do Kanánu a posledně zpět tedy do Izraela. Takže proto bylo Bála potřeba na začátku doby dešťů probudit, anebo přímo vyvolat z toho pocití zpátky. Aby zase dal oživující váhu, oživující deště. Ale ne tak Hospodin, bratři a sestry, ne tak Hospodin. Pán Bohu nedochází síly k dalšímu zasahování do lidských dějin ani do lidských srdcí. Ne. On nepřijímá a nespí a z toho důvodu nejste nikdy v životě sami. Nikdy. Ani vteřinu. A třetí aspekt, který v tomto 28. verši vidíme, je ten, že jeho moudrost ale nemůže být vystížena. Je jiná než ta naše. Převyšující všechny naše představy. Znáte někdo? Tady položím otázku, pokud víte, tak mi odpovězte, prosím, já bych s vámi spolupracoval. Znáte někdo nějaký text, který tohle přesně říká v písmu? Určitě znám, víte, já vás odmluvím. Možná jsem vás zaskočil to otázku, ale když si otevřete proroka Izajáše 55. kapitole, tak tam jsou verše, konkrétně 8. a 9., které říkají toto. Hospodin říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Takový to vztah Pán Bůh k nám má. je milující, jak jsme četli, jak četla Hanička na začátek v 13. kapitolu 1. listu do Korintu, to je pravda, ale také je to bytost úplně jiného, úplně jiné podstaty než sami. Zdaleka a zvysoka nás převyšující ve své podstatě a ve svých úmyslech. Tento text je pro nás velikým napomenutím, abychom nepodrobovali Pána Boha svým představám a přáním, ale abychom se stále znovu ptali po jeho vůli, kterou my lidé poznáváme jen z části. Já se vrátím do té první, do toho prvního listu do Korinti 13. kapitoly, který už tady byl ráno čten. A tady vám znovu přečtu verš 9. a verš 12. 9. verš říká, vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. A 12. verš říká, nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uvidíme tváří tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Lidské poznání o Bohu vždy bylo, je a bude a dokonce děje na této zemi částečné. To je další aspekt, na který bychom měli pamatovat. Jestliže nám tady Pán Bůh nepomáhá, tak jak si přejeme a jak si představujeme, což se v životě stává, všichni to víme. Možná je to proto, že on nás pečuje způsobem, který si zatím nedokážeme představit. Obvykle máme za to, že Boží pomoc by měla mít podobu konkrétní změny poměru a vnějších okolností. A za to se také nejčastěji modlíme, že? Ať se uzdravím, ať mám třeba více financí, ať se stane tamto a tamto s tím člověkem. Ať se to změní kolem mě, zkrátka. Takhle si představujeme Boží požehnání. Jistě, jistě ano, i toto Pán Bůh má ve své moci. Určitě, nikdo o tom nepochybuje. Ale jestliže se však tyto okolnosti přes všechny naše prosby nemění, a to se stává, neznamená to ještě, že nám Pán Bůh pomáhat nechce. Ale znamená to, že má v úmyslu nám pomáhat nebo pomoci jinak. Jak? Pojďme zpět do Izajáše 40. kapitoly, následující verš, 29. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Tak to zní tady v tom ekumenickém překladu Písma svatého. Namísto tedy, aby Pán Bůh měnil vnější okolnosti, mění náš vztah k těmto okolnostem. Dává nám sílu je unést a tak je z jeho vnitřní pomocí překonat. Mohli bychom říci, proměňuje nás zevnitř. Tento verš je velmi významově bohatý, takže pojďme se na něj podívat trošičku blíž, ten 29. verš. Hebrejštině je zde užito participia, tedy příčest, neboli průběhového tvaru slovesa dávat. A to je pro hebrejštinu typické, jsem se dočetl, že když je sloveso nahrazeno příčestím, vyjadřuje v té hebrejštině trvalost děje. Tedy Pán Bůh je ten, který je stále znovu a znovu dávající zemlenému sílu. Nejen dnes, ale trvale. A to je moc dobře pro nás, pro lidi. Zároveň toto zaslíbení, ale je také velikým napomenutím. V čem a proč? Hned vám to vysvětlím. Jako lidé se cítíme dobře nejlépe, když je nám dobře. Máme určitou tendenci žít z vlastních sil. Chceme všechno dokázat sami, pokud možno. Začíná to už u malých dětí. Že? Znáte to. Ten váš malý potomek se hledá se naučit trošku chodit a mluvit. Už začíná odmítat vaši nabízenou pomoc a říká sám, já sám, všechno sám. Ale vy jako rodič nebo rodiče víte, že sám to nedokáže. A že se otýkám na spálí. A nebo se mu stane nějaká jiná věc, ale on sám. Až teprve zjistí, na vlastní kůži si vyzkouší, že sám to nedokáže, teprve se otvírá v lidské psychice jakýsi šuflík pro přijetí pomoci od druhých. Od rodičů, od svého okolí a nakonec si od Pána Boha. A tak ten roční potomek, řekněme, je frustrovaný, že když se mu nic nedaří. Vzteká se, pláče, respektivně rozbíjí hračky, Já jsem chodil do jedné rodiny tady ve Drobně, a on už je starší, on má asi kolem 3 let, ten jejich klučina, ale když se něco nedaří, tak chodí a všechny bije. Babičku bije, maminku bije a teď do ní už. A maminka s babičkou neví, co mají dělat. Tak se to snažíme nějakým způsobem řešit. Dospělí, když se nám něco nedaří, tak my dospělí jdeme na to podstatně sofistikovaně. Víte, jedním z častých způsobů hříšného lidského srdce je velmi až, bratr Vágu, tak bych řekl, patologický jev. A to je v té bezmoci a v té slabosti a v té špíně si začít líbovat. A to jen z toho důvodu, abychom mohli zůstat kde si v koutku srdce sobě střední, abychom ve druhých vzbuzovali souci a zájem o sebe sama. Ale zatím vším je pouhé hledání pomocí od lidí, která však nejenom brzdí a oslabuje účinnou vnitřní boží pomoc, která byla připravena, ale byla připravena s jiným řešením. Máme zde jedno etniku, i tady u nás, ve Vrbně, které vypilovalo roli ublíženého chudáčka na skutečně mistrovskou úroveň. Jedna jeho zástupkyně mě nedávno velmi silně a velmi dlouho přesvědčovala, abych si na ní vzal úvěr 60 000 korun. A dělala to přesně výše zmíněným způsobem. Vzbuzováním soucitu, a uměla to velmi dobře, to vám teda můžu říct, a stylizováním se do role životní oběti. Už je to zkušenost starší, 2,5 roku stará, nebo možná už 3, já nevím. A je nutno podotknout, že tenkrát jsem tuhletu dámu já ještě dobře neznal. A proto se mi stalo, že když jsem vytrvale odmítal tuto její prosbu, asi 10krát jsem musel říct ne, než to moje ne konečně přijala. Tak potom mě to moje svědomí přece jenom trošičku obvinovalo z toho, že jsem odmítl pomoc někomu. No, ale věci chtějí svůj čas, vidíte. Dnes to vidím jinak. Dnes už tuto dámu dobře znám a jsem moc rád, že jsem se nenechal k něčemu takovému zlomit. Mimochodem, když jsme tady u těch financí, a tuto otázku, kterou teď položím, pokládám i sám sobě, ale také i vám. Jak opravdu se modlíme, když se dostaneme do finančních tísní, do finančních problémů? Čekáme pomoc od Boha? A nebo i hned po modlitbě valíme k telefonu a vytáčíme číslo Peťu Galeho nebo Radima Pasera? Teď já se mluvám, že jsem si bez toho jenom půjčil tvoje jméno do tohoto kázání, snad se na mě nebude zlobit, ale se to do téhle pasáže hrozně hodí. Děkuji. Víte, o Boží pomoc je potřeba opravdu stát. Pán Bůh pomáhá unaveným lidem a lidem na konci svých sil. Jak byl například právě ten zmíněný Izrael v babylonském zajetí. Pomáhá lidem v bezvýchodném labirintu vin, v poutech osudovosti a v zajetí hříchem, kdy člověk opravdu mnohokrát zkoušel se s tou či s onou věcí vypořádat, ale nejde to. Zjistil, že je to nad jeho síly. Tady přichází Pán Bůh. Když jsme na dně, je nám Pán Bůh nejblíž. A to bychom si měli připomínat, vědomě připomínat, právě tedy, když to prožíváme, protože život je takový, že v tu chvíli to rozhodně necítíme. Je to tak? Máme spíš pocit, že Pán Bůh je kdesi daleko. Ptáme se, Bože, kde jsi? Ale Pán Bůh lidem, kteří zakusili vlastní bezmocnost a ztracenost, pomáhá tím, že jim dává novou sílu. Podle hebrejského znění, tady toho 29. verše, tam je napsáno, že on je vystužuje. On upevňuje jejich nitro. Jo, jak víme, tak každý překlad Bible je trošičku i výklad. Tady jsme četli, že dává zemanému sílu. Hebrejština v doslovném překladu říká, vystužuje je. Nejdříve tedy nitro, o to Pánu Bohu jde nejvíc. A potom teprve přijde na řadu i to, co je kolem nás. A klidně i ty peníze, cokoliv, veškeré oblasti našeho života. Ale Pánu začíná zavíjet. Tím, že prvně mění vnitro člověka, tak Pán Bůh z nás lidí bezmocných činí lidi pevné. Ze slabých silné a z úzkostlivých statečné. Kteří jsou nejen schopni daleko více unést své nesnáze, než v dobách, kdy byli nevěřící nebo třeba začínali teprve žít křesťanským životem, ale dokonce začínají být schopni pomáhat i druhým. Máme byli krásný příběh tohoto principu, a to je příběh proroka Eliáše. Na tomto příběhu je krásně vidět, jak Pán Bůh člověku znalenému a na konci svých sil pomáhá. Pomáhá to tak, že ho vystužuje zevnitř a světe div se, místo aby Eliáše poslal na dovolenou si odpočinout k moři někam, tak mu dává novou práci. Dává mu nový úkol. Ano, ta boží moudrost skutečně převyšuje tu naši vize. Já bych to řešil jinak. Ale Pán Bůh to řeší takhle. A to je to pravda. Do slabosti a nemohoucnosti se totiž hroutí většinou ten člověk, kdo se cítí bez úkolu, bez cíle a bez smyslu. Tolikrát už jsem v životě viděl, že ve svém trápení ženám dává křídla a obrovskou vnitřní sílu myšlenka, že to dělají pro někoho. Že to má smysl, že to má cenu. Ale když se ocneme v myšlenkovém rozpoložení a vyjádříme to slovy život ztratil smysl, nebo už to nemá cenu, tak tenhle ten postoj v životu nás obrovsky oslovuje. Velmi. A pokud se týká nás křesťanů, tak stává se nám to tehdy, když ty nové úkoly od Pána Boha odmítáme. Protože chceme, aby Pán Bůh nejdřív splnil požadavky, které na něho máme. Pane Bože, až mi vyřešíš tento problém, tak já ti budu sloužit tímto způsobem. A to svědomí nám ale říká, ne Petře, první udělej toto. A já se o tebe potom postarám. Ne, pane, já chci první toto a potom to teda budu poslouchat. Ne. Pán Bůh se nikdy nenechá zmanipulovat námi a ve své lásce a na své moudrosti nadále bude řídit naše životy podle jeho vůle. A to je naše veliké štěstí. Takže stává se nám, že až tvrdohlavě a nazýváme to vytrvalost v modlitbě, někdy žádáme Pána Boha, aby něco v životě udělal. Nejčastěji to bývá požadavek vlastní síly a jistoty, abychom se v nich mohli radovat. To je to, co jsme si říkali před chvilkou. Kdo by se stále nechtěl cítit dobře? Já ano, ale realita života taková není a nikdy nebude. Ale v tom je právě schováno to čertovo kopyto, že v tu chvíli by se člověk neradoval Hospodinu. Radoval by se v pocitu, že je všechno v pohodě. Pán Bůh by byl úplně bokem. Dostali bychom se do postoje, kdy zase bychom si cenili více dary než dárce. To by ani tak možná nevadilo, protože Pán Bůh není sobecký, on nám dává dary, ale problém je ten, že tento postoj nakonec vede k zapomenutí na dárce. Časem. To je ten problém. V druhé knize Mojžíšově, ve 14. kapitole, je popisována situace, a vy ten příběh všichni dobře znáte. Po 10 egyptských ranách se konečně Izraeli podařilo ten Egypt opustit a rada směr Kanán. Jenže ejhle, první překážka. Už je večer, došli jsme na břeh moře, Rudého moře, za námi skály, před námi moře, už bychom se utábořili s unavení a tak dále. Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nás vysvobodil, že? A najednou zezadu někdo z toho zadního voje volá. Tamhle se víří prach. Vypadá to, jako by se někdo přijížděl. No ano, jsou to Egypťané, je to egyptská armáda. Co se to děje? A tak se tam můžete přečíst se 14. kapitole knihy Exodus, že Izraelci volají na Mojžíše, aby volal k Bohu. A tak Mojžíš tedy volá k Pánu Bohu. A jaká je Boží odpověď? Znáte někdo tuhle pasáž? Mohli byste mi napovědět? To Boží odpověď je další úkol. Proč ke mně lupíš? Mojžíši, povinni Izraelce, ať táhnou dál. Táhnou dál? A nebo já kam? Před náma moře a vzadu Egypťané. To je náš konec, není kam dál. Ale je kam táhnout. Jen pobídním a táhnout dál. Možná, že lesteré to trápení v našem životě vzniklo, protože jsme si umínili, jak nám má Bůh pomoci. Po našem. Trvali jsme na tom. Prosili jsme Pána Boha vytrvat. A horlivě. Jenže bez toho dovědku. Bez toho dovědku, který Pán Ježíš použil ve své modlitbě v Getsemanské zahradě. Odej mi ode mne tento kalich. Ano, já si to přeju, pane Bože. Ale ne, co já chci. Nýbrž, co ty chceš. A tak namísto o Boží sílu k nesení jsme prosili o pomoc po své. A přece je z této uličky docela prosté východisko. A to naučit se odevzdávat Bohu nejen ta svá trápení, ty své úzkosti, bolesti, nemohoucnost, hříšnost, ale i svá přání a své představy o jeho pomoci. Možná to už umíte, bratři a sestry, možná ještě ne. Já se to stále ještě učím, ale už vím, že bych to dělat měl. A vím, že už mi to přináší pokoj. Ale dlouhá léta svého křesťanského života, se vám tady přiznám, jsem prožíval způsobem tím, že jsem se domníval, že Pán Bůh požehná mé touhy a mé plány. A je to jenom otázka té vytrvalosti na těch modlitbách, aby to udělal. A byl jsem mnohokrát v životě zaskočen a neměl překvapen, když jsem potom už později poznal, že Pán Bůh mě chce vést jinudy. Že ani to, co jsem vnímal jako 100% Boží vůli, se ukázalo, že Boží vůli není. Nevím, jestli podobné zkušenosti máte, tak nevím, jestli mi rozumíte, o čem teď mluvím. Já jsem rád, že někteří kývete hlavou, že ano, že v tom nejsem sám. Takže je to tak. Ale tady možná může přijít námitka od některého z vás. No ale lze to? Jde to vůbec odevzdávat Pánu Bohu věci, které prožíváme, které jsou nejhlubšími touhami a tužbami mého srdce? Protože přiznejme si, máme životní oblasti, do kterých nechceme, aby nám mluvil ani Pán Bůh. Jde to, ale není to z nás. Je to jeden z darů Božího ducha, který člověk dostává jako vedlejší produkt svého vztahu k Pánu Bohu. Takže pokud jste si někdo odpověděli na tuto otázku, ne, nejde to. Zkoušel jsem změnit své srdce, zkoušel jsem toužit jinak, zkoušel jsem žít jinak, zkoušel jsem přestat kouřit a nešlo to, zkoušel jsem přestat pít, nešlo to, zkoušel jsem přestat pomlouvat druhé lidi a nešlo to. Tak to jde, ale musí to v nás udělat Pán Bůh. A on to naštěstí dělá postupně a pomalu. Je to záležitost Božího svatého ducha. Právě proto, bratři a sestry, celkem nemá cenu vyzývat lidi k tomu, aby se polepšili, aby se změnili. A také mi to trvalo hodně let, když jsem to třeba pochopil na svém bratrovi, který má velké problémy s alkoholem, a už dlouho, kolikrát jsem na něj apeloval. I jsem mu třeba nabízal různé techniky, jak na to, aby se toho alkoholismu zbavil. Už dobrých 30 let tímto způsobem u něho hážu hrách na zeď. To prostě jsou tak hluboké problémy, že bez Boží pomocí nemáme šanci. Ani on nemá šanci, pokud se neodevzdá Pánu Bohu. A my zase nemáme šanci, pokud jsme se vypořádali s alkoholismem, tak s jinými věcmi v životě. To je to, když možná někdy hledáváme prvně dar a ne dárce. Modlitba z ducha a v duchu je právě modlitba v podstatě Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě. Nemá, ale tvá vůle se stát. Pokud se budu opakovat, tak se omlouvám. Nejsem si jistý, jestli v minulém kázání, které jsem tady měl, ale možná to snad tak nebude tak moc vadit. Jsem zmínil jeden zážitek z knihy Útěk k Bohu, autor Jim Hollenberger. Takže pokud se teď budu opakovat, tak se omlouvám. Ta kniha je vynikající a mi se tam moc líbí Jimova zkušenost, kterou teď vám sdělím. Kdo tu knihu neznáte. Původem Němec, paličatý člověk, svéhlavý, který jasně viděl, jak věci mají být, který taky jak Bulldozer sloužil Pánu Bohu v uvozovkách ze svých vlastních sil a nadělal víc školy a užitku, počínají slovo rodinu, zbor, kde žil a tak dále, než pochopil tedy, že to je jinak. Že se potřebuje Pánu Bohu odevzdat, aby se stal nástrojem v jeho rukou. A světe div se, že v tom nalezne radost, štěstí a pokoj. A tak postupně mu to v životě docházelo a on se tímto způsobem z Boží milosti měnil. Jednou došel do zlomového bodu na té své duchovní cestě, kdy pocítil právě to, o čem se dneska bavíme, že Pán Bůh po něm chce, aby mu odevzdal celý svůj život. Ještě stále byly oblasti v jeho životě, které si chtěl ponechat pro sebe, o kterých se domníval, že je spravuje celkem dobře. Ano, Pane Bože, jako rátili tady určitě, ale já si to udělám podle sebe, dělám to dobře. Cením si tvé rady, ale to rozhodnutí bude na mě. A právě do těchto oblastí, které byly jenom jeho soukromé, privátní, najednou cítil, jak mu do nich mluví Boží duch a říká mu, Jime, ještě toto. Toto není osvěcené v tvém životě. Nevíš o tom, ale tady pácháš zlo. A tak jako rostl v tom vztahu s Pánem Bohem celá ta léta, možná desetiletí předtím, tak najednou se objevila určitá vzpoura v něm. A mně se moc líbí, že on to veřejně zná v té knize a říkal, Pane Bože, já nechci být loutkou ve svých rukou. Teď budu ubohý, budu úplný ubožák. To jako mám ztratit svou vůli? Nebo jak? A odpověď, která mu v v tu chvíli přišla, bylo to teda formou myšlenky, no, myšlenka, kterou Duch Svatý vnuknul, dělá. Jime, domníváš se, že anděle v nebi jsou ubozí? Že jsou to loutky v mých rukou? A přesně žijí tímhletím způsobem. Radostně čekají na mou vůli. Pak to jdou radostně vyplnit, protože jsou v takovém souladu se mnou. A protože mají mnohokrát životě vyzkoušené za ta, nevíme, jak dlouhá nebeská období jejich života, že ve mně je štěstí. Že pokud po nich něco chci, naleznou v tom radost a štěstí. Pokud jim něco zakazuju, je to pro jejich bezpečnost. Jsou andělem nebo loutky v mých rukou, jsou ubozí. A nebo protože mě znají, se pro mě znovu a znovu rozhodují a zjistili, že to nejlepší pro jejich život je moje vůle. Takže Homberger sklapl a vnitřně cítil, že to je pravda. A dále cítil, že ale na takovouto úroveň duchovního života bude muset ještě kráčet tím životem chvíli a bude na ní muset vyrůst a dozrát. Ale ten princip přijal. Pán Ježíš sám byl stělesněním přesně z tohoto principu, o kterém se teď bavíme. Kolik on musel nést těžkostí, které na něho stále doléhaly. Ten jeho život trošičku známe, že neustále musel být proti neustálým útokům farizeů. Jako dítě nebyl zrovna přijímaný svými sourozenci, Josefovými syny z prvního manželství, že tak dále. Pro svoji čistotu, svatost, byl za naivku, za hlupáka, byl terčem posměchu. Takový byl jeho život. Ale jeho nesobecká obětavost nakonec vypustila až do oběti vlastního života na kříži. Všechno v jeho životě Bůh obracel k dobrému. Pokračujeme ve 30. nebo pokračujeme ve 40. kapitole veršem 30. a 31. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez údení. Ti, kdo skládají, vkládají naději Hospodinu, tak se jim děje toto. Nabývají nové síly k novým úkolům, k nové cestě. Nabývají trpělivosti v problémech, které vyřešeny ještě nejsou. Nabývají například sílu k tomu, aby nesli své zdravotní problémy, když nedošlo zatím ještě k uzdravení. Nabývají nové síly. Tady nám to zaslibuje písmo, ale jsou to jenom ti, v tom verši, který je zaslíbený, je tam dána podmínka. Jsou to jenom ti, nebo jsme to jenom my, pokud hledáme Pána Boha skutečně celým srdcem. A pokud opravdu umíme vkládat tu naději do Hospodina a nesnažíme se řešit naše problémy prvně u lidí, až potom u Pána Boha. Před chvíli jsme hovořili o Izraeli pro následovaném faraonovou armádu, že? Mojžíš tam dostává tedy příkaz a Izrael táhne dál do neznámých vod Rudého moře. A to je cesta i pro nás. Putujeme tedy i dál s Pánem Ježíšem do neznámých vod života, protože stojíme před vodami Rudého moře. A možná, že Pán Ježíš se v této chvíli chystá udělat zázrak. Ale kdyby jsme zůstali stát na tom břehu, ten zázrak nás smíne. A my nedojdeme nikdy do zaslíbené země. Na závěr našeho dnešního uvažování na toto téma mám pro vás jeden příběh. Osoby a obsazení jsou Betty Kotová a její manžel Alfred, Kot, tady už jsou v důchodovém věku, přes 60 let, jejich dcery Joyce a Pat. Manželé Kotovi pracovali jako misionáři, někdy ve 40. a 50. letech minulého století na rozhraní amerických států britské Guajány, Venezuely a Paraguay. Prožili tam, v tom takzvaně zeleném pekle, asi 10 let svého života a viděli mnoho zázračných božích přiznání se ke konkrétním lidem, těm indiánům tam, a taky i k ním samotným. Poté se vrátili zpátky domů, do Spojených států, už taky měli určitý věk, pomohli se blížit důchodovému věku a tady začali pracovat s mládeží. Tady v tom našli druhou jakoby mízu a druhý smysl v té své duchovní cestě a duchovní práci. Všechno se odvíjelo fantastickým způsobem. Až do okamžiku, kdy Betty Kotová v příjemné ranní hygieně si tady pod paží namatala nějakou bulku na levé straně. Jelikož znala nebezpečí problémů s lymfatickými cestami a uzinami, šla doktorovi, byl odebrán vzorek a potvrdila se diagnóza, které se velmi bála. Velmi agresivní, rychle rostoucí forma rakoviny. Nyní začalo období pro manžele Kotovy velmi intenzivních prozeb a přímluv. V Biblii je tolik míst, které zaslibují, že Pán Bůh zasáhne, že Pán Bůh uzdraví, prosté bude vám dáno a tak dále. Sami jich mnozí mnoho znáte. Ale situace byla čím dál tím horší. Nakonec musela jít na operaci. Ta operace byla tak rozsáhlá, že ji museli vzít nejen vlastně celý prs až na žebra, ale také veškerou tkáň na levé straně hrudního koše a tkáň na části paže. Když se probudila z narkózy, tak byla samozřejmě celá ovázená těmi obvazy, ale když ty obvazy měnili a ty obvazy sundali, tak se dívala na svoje vlastní kosti. Svoji vlastní hrudní kost, svoji vlastní žebra, svoji vlastní část ramenního kloubu. Doktor jí říká, musíme ještě chvilku počkat, ale potom tu rozsáhlou ránu čase musíme překrýt kůží. Teď to zatím nejde. V tomhle stavu odešla domů, uplynula nějaká doba, v řádech měsíců a najednou ta rána jí otekla znovu. Celé to zfialovělo, opuchlo, začalo to bolet jak hrom a Betty ke své hrůze si tady nahmatala další dva uzlíky. Byla tady nucena jít do nemocnice, měli šetření a tam mi bylo řečeno, tak měsíce, ale přímo, že jí zbývá zhruba 10 dnů života. Že ta rakovina se znovu aktivovala a že udělali ještě poslední možnost, jak ji zachránit. Musí na druhou operaci, kdy mají vzít tkáň z celé levé poloviny zad, zbytek ruky, druhý prs a tak dále. A že ještě nejsou si jistí, jak to vypadá s plícemi, protože ohnisko té rakoviny je kousek od srdce a blíží se k srdci vlasy. Pokud nezasáhne operačně, dosáhne zhruba do 10 dnů srdce a srdce přestane bít a bude to její smrt. Po tolika modlitbách se svým manželem Alfredem, se svými dcerami Joyce a Pat, se svým manželem vyvíjela stále horší. To byl krátký úvod a teď už budu číst. Aha, tak já mám zložku vyběr. Když manželé Kotovy přišli domů, pokletli u postele s hlasem, který se dusil v slzách, volali o spasitelových zaslíbeních. A potom se rozhodli, že požádají církev o skládání rukou a o pomazání od starších církve. Než k tomu došlo, přinesl jim útěchu jeden citát ze spisu Ellen Whiteové. Ten citát říká, jestliže se ve víře uchopíme Boží ruky, pak on změní beznadějný a skličující výhled, zázračně jej změní a učiní tak k oslavení svého jména. Kotovy se zachytili tohoto ukazatele směru cesty a pocítili, že se jim ulevilo. Betty se vzepřela celou svou vůlí bolesti a zavolala staršího zboru bratra Bára. On jí slíbil, že se postará o splnění jejího přání. Netrvalo dlouho a celá skupinka se k ním dostavila. Když se v místnosti posadili, zeptal se starší zboru. Betty, proč si přeješ žít? Co to je za otázku? Pomyslela si nejprve Betty. Chvíli nad ním přemýšlela a potom odpověděla třesoucím se hlasem. Proč naše milá Patricia je ještě malá? Sedí v kuchyni a pláče. Také můj manžel mě potřebuje, i Joyce a Red. Zbytek svého života bych chtěla věnovat mladým lidem, které máme tak rádi. Asi za dva měsíce máme být zase na mládežnickém táboře ve Valona. V tom okamžiku bolest dostoupila takové síly, že se Betty zvrátila do křesla. Všichni poté poklekli kolem ní. Při modlitbě sestry Varvikové se Betty začala cítit trošku lépe. Potom se modlili i ostatní a starší zboru pomazal Betty hlavu mastí. Po tomto obřadu všichni odešli domů a Betty ležela na gauči ve studovně. Její manžel Alfred jí políbil a řekl, Betty, teď si odpočiň, Pet a já nyní jdeme, abychom dokončili práci, kterou jsme včera začali. Za půl hodiny budeme zpátky u tebe. A ty si mezi tím trochu odpočiň. Bolest jí mučila nevýslovným způsobem, ale nepřestávala se modlit za vysvobození. Pomyslela na zkušenost Jákobovu, když zápasil s andělem. A pak si náhle uvědomila, že sama sebe slyší volat. Nepustím tě, leč mi požehnáš. V tom okamžiku se stalo něco nevysvětlitelného. Betty vnímala, že ve světnici nastal lehký pohyb a nižná ruka se položila na její levou paži a její rameno. Pak uslyšela zcela jasně, jsi uzdravena. V tom jí zachvátila mohutná vlna síly. Radostně vzrušená vyskočila a s vítězným násotem chválila pána za toto bezprostřední uzdravení. Pak sáhla pod svou paži a k úžasu oba uzlíky byly pryč a také purpurová barva otoku zmizela. Betty spěchala k telefonu, aby sdělila lékaři, že je uzdravena. Lékař se ptá, cože? Zmizely uzlíky i bolesti? Ano, ano, a chtěla bych to hlasitě rozkřičet. A já sám, že veškerá bolest a otok jsou pryč. Doktore, udělala jsem dnes podivuhodnou zkušenost. Nemusí užitá přijít na nábrac do nemocnice, že ne? Nemusíte, řekl lékař. Ale zítra ráno stejně přijďte na vyšetření. Mezi dveřmi pak potkala Alfreda a Pet a volala, jsem uzdravena, jsem uzdravena. Když se ocitáme ve snázích, reagujeme dvojím způsobem. Modlíme se za to. A Pán Bůh nás mu to vyslyší a my jsme vděční, anebo nás nevyslyší a my se na něho zlobíme nebo se propadáme do malomyslnosti. Navrhuji ještě třetí způsob, abychom si z života Kotových vzali poučení a prachobyčejně vytrvali. Vytrvali na té cestě s Pánem, vytrvali na modlitbách, protože každá modlitba je vyslyšena. Na to jsme přišli tady společně minulý týden, v sobotní škole, že každá modlitba je vyslyšena. Jenom je na Pánu Bohu, jak, kdy nám dát konkrétní vyslyšení modlitby znát. Takže vytrvejme na té cestě. Kdybychom zůstali stát na břehu toho rudého moře, nezažijeme zázrak a nedojdeme nikdy do Kanánu. Kdyby to Betty Kotová vzdala a rozhodla se rezignovaně zemřít, nikdy neprožije to, co jsem vám právě přečetl. Takže vám, bratři a sestry, přeji do dalších dnů sílu, která pramení z odevzdanosti Pánu Bohu. Přeji vám nové zážitky s Pánem Bohem, nové zkušenosti. Pokud se radujete momentálně čeho ve vašich životech, přeji vám vděčnost. Pokud řešíte něco těžkého, přeji vám vytrvalost. Amen.
Amen. Amen.
Prosím, kdo to, aby sem teď přišli.